Večerašnju oazu priprema i vodi Marica Lalović.
Gost naše emisije večeras je srpski pijanista, direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac. Rođen je 21. juna 1966. godine kao sin glumca Predraga Tasovca i majke Marije, profesorke klavira u muzičkoj školi Mokranjac. Klavir je počeo da svira sa 5 godina, a sa orkestrima iz Zagreba i Beograda debitovao je sa 12 godina. Nastupao je kao solista i sa orkestrima u svim većim gradovima bivše Jugoslavije, širom Evrope, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama. Član je žirija međunarodnih konkursa. Vodio je majstorske kurseve u Italiji i Rusiji. Predsjednik je Savjeta za promociju Srbije. Diplomirao je klavir na konzervatorijumu Petar Ilić Čajkovski u Moskvi. Gospodine Tasovac, dobroveče i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobroveče vama i bolje vas našao.
Ovaj razgovor večeras počet ćemo nekako hronološki, tako ćemo nekako naše slušaoce najbolje upoznati sa vama i sa onim što vi jeste, što radite, i pokušat ćemo da vas za naše slušaoce vratimo ono neko vaše najranije djetinjstvo, odnosno period kojeg se prvo sjećate. Ono što ćemo mi reći na početku, a to je da su vaši Tasovci porijeklom iz Hercegovine. Naš Nobelovac Ivo Andrić testamentom je ostavio vašem ocu Predragu vaše rodoslovno stablo koje je našao u Dubrovačkom arhivu. Šta piše u tom rodoslovu, jeste li ga vidjeli i jeste li ga pročitali?
Pa jesam, video sam ga, ne mogu da kažem da se preterano njime bavio, ali u svakom slučaju to je deo jedne dosta drage i simpatične porodične legende. Ono što mi imamo to je da su koreni, znači, vuku negde iz 15. veka, da najstariji grob Tasovac je upravo iz 15. veka i nalazi se u selu Tasovčići. A ja bi se tu negde malo podsjetio, u jednom razgovoru je Vladika Grigorije mi to rekao kad smo počeli da pričamo malo o mojim korenima, kad je on rekao, znaš kako, obrni, okreni, svi su Hercegovci, ali neki to malo kasnije saznaju.
Vaše najranije djetinjstvo, koliko su roditelji, vi ste rano počeli da se bavite muzikom, koliko su roditelji, koliko je porodica imala utjecaj na vaš izbor, na vaše opredeljenje i vaš stav prema muzici?
Znate šta, odrastati u porodici gde je otac glumac, majka profesor klavira, nekako vi ste nužno upućeni od tih najranijih dana na nekakve umetničke profesije. Druga stvar, bilo je to nekako puno drugačije vreme kada su deca iz boljih kuća po defoltu bila upisivana što u francusko zabavište, što u muzičku školu, za razliku od ovog sada vremena gde deci iz boljih kuća kupuju uglavnom džipove i pištolje, a oni i plaćaju plastične operacije devojčicama. Tako da, kažem, bilo je to nekako potpuno drugo vreme i bilo je potpuno normalno da ja od tog nekakvog najranijeg detinjstva budem upućen na muziku.
Počeli ste da svirate sa 5 godina, klavir ste počeli da svirate sa 5 godina, a sa 12 ste imali prvi javni nastup, prvi svoj debi sa velikim orkestrima. Kako je susjećanje na taj period i kako vam se činilo? Je li vas bilo strah u tom trenutku jednog takvog nastupa?
Jeste, bilo me strah. To uopšte nije sporno i toga se sećam. Ali znate kako, ja sam već ušao u neke godine, a i što sam stariji, sva sećanja na detinjstvo postaju sve više romantizirana, sve više idealizovana. Tako da ne znam koliko su zapravo ona relevantna i koliko su ona interesantna za nekakav širi krug naših slušalaca.
A možete li nam predneti te neke utiske tih prvih godina početka sviranja klavira? Da li vam je, svi to kažu, da li zato što to tako treba da se kaže ili što to zaista tako, da vam je u tom periodu nedostajalo ono neko djetinjstvo koje su imala druga djeca? Jeste li imali dovoljno vremena i za neke druge stvari osim samo za vježbanje?
Pa kad ste mali, onda nikada nemate dovoljno vremena za igranje. i potpuno je svejedno da li svirate klavir ili samo idete u bilo koju školu. Druga jedna stvar, ja kad se sećam detinjstva, ja sećam da zapravo mnogo pre nego što sam seo za klavir, što je bilo rano, sa nekih 5 ili 6 godina, ali moja prva sećanja su vezana za vreme provedeno ispod klavira. I ja kada sam posle puno godina kasnije, znači zapravo se podvukao ispod svog starog klavira, ja sam vidio da je on skroz izvrljan nekim crtežima kredom. Klavir je mnogo zgodniji instrument, naročito onaj koncertni klavir kakav smo mi imali u kući, nego što je recimo violina. Jer samo kada prekrijete preko klavira ćebe, vi zapravo imate potpuno savršen šator. A verujte mi da nema deteta koje ne voli više vremena da provodi u šatoru nego za samim instrumentom vežbajući.
Koje ste crtaže otkrili vaše? Šta ste šarali po klaviru?
Da vam kažem nešto, nikad nisam bio nešto naročito talentovan za crteže, ali ono što sam vidio bi moglo da liči na nekakve zamkove, na nekakve lukove, strele, automobile, ma sve ono običajno što dečaci vole u tom uzrastu.
Rekli smo da ste sa 12 godina imali prvi koncert i od tada se nižu koncerti. Pijanista svjetskog renomea postali ste između ostalog i zato što ste se školovali među najboljim i sa najboljim i školovali ste se i u Moskvi. Kakva su vaše iskustva iz tog perioda iz Moskve i kako pamtite taj period u Rusiji?
Znate šta, dolazak u Moskvu je verovatno jedna od najvažnijih stvari koja se meni desila u životu iz dva razloga. Prvo, sa 15 godina sam se ja odvojio od kuće i počeo da živim sam, u internatu. I to je jedno potpuno dragoceno iskustvo. Sa druge strane, sama Moskva kao grad, koja je tada imala nekih 13 miliona stanovnika, i gde su koncerti, znači svako veče, vi ste imali najmanje 10 simfonijskih koncerata, ne znam koliko operskih i baletskih predstavi se, tako da vi dolazite iz jedne male sredine kakva je Beograd i odjedan puta shvatite da nije Beograd najveći grad, da nema Beograd najbolji muzički život, da jednostavno se suočavate prvi put sa nečim što je veliki svet i to jeste bila jedna vrsta kulturološkog šoka za mene. I naravno treća stvar, koja je možda i najbitnija. Kada sam počeo da šetam hodnicima konzervatorijuma Čajkovskog, ja sam završio i srednju školu koja je bila pri konzervatorijumu. I kada sam počeo na hodnicima da srećem one ljude koje sam do tada vidio samo na omotima, tada još uvek vinilnih ploča, to govori koliko sam ja mator čovjek postao, jednostavno shvatite koliko je taj nekakav veliki i moćan umetnički svet, a koliko ste vi zapravo tu mali i nebitni. I onda polako, jednostavno, čovjek krene da osvaja stepenicu po stepenicu, da se suočava sa svojim slabostima, da se suočava sa svojim plusevima i zapravo kreće na onaj normalan put odrastanja. Naprosto, kada se nalazite u tako malo ekstremalnim situacijama, da sa 15 godina ostanete sami u velikom svetu, možda to sazrevanje ide samo malo brže.
Kakvi su ti veliki umjetnici?
Apsolutno postoji jedno pravilo koje može da vam kaže i svako ko je zaposlen u ovom trenutku u Filharmoniji. Što je veći umjetnik, on je veći čovjek, on je jednostavan za komunikaciju, on je pre svega dobronameran i u potpunosti spreman da razume i okolnosti u kojima se nalazi i da podrži druge mlade ljude oko sebe.
To vam je donijelo, to školovanje u Moskvi, vaš rad i vaše učenje u Moskvi donijelo vam je jedno lijepo priznanje. Bili ste među diplomcima koje je primio predsjednik Putin i to najboljim diplomcima iz Moskve, iz cijele Rusije od 1917. godine.
Jeste, to je bila, to se desilo pre par godina, ne znam pre koliko godina, i to je bilo dosta interesantno zato što je tada to je urađeno na inicijativu Putina da se jednostavno okupe iz svih univerziteta Rusije iz najrazličitijih oblasti, znači ljudi koji su završili tada sovjetske univerzitete na jednom mjestu, na jednoj konferenciji, da se razmene malo iskustvo i da se vidi ko je tu gde. I meni to bilo beskreno zanimljivo, zašto ste tu imali jedan spektar od predsjednika država, ministara, kosmonauta, naučnika, pa do muzikanata kao što sam ja.
Koliko je bilo ljudi iz vaše branše, da li možda imate tu neko?
Ja sam bio jedini muzičar.
I tako jednostavno o tome pričate. Mislim, to vam izgleda danas kao nešto što je najnormalnije, jel?
Znate šta, da smo u televizijskom programu, ja bi možda sada izveo jedan stoj na rukama ili bi veselo skakutao ovde, ali obzirom da smo u radio programu, mislim da... A i šta tome ima da se doda? Mislim, u krajnju linju to i jeste jedna krajnja jednostavna stvar.
Pa, jeste jednostavna stvar, ali znate koliko bi to neko drugi eksploatisao tu činjenicu. To je ipak jedan zaista veliki uspeh i jedno zaista veliko priznanje, a malo ljudi o tome zna, pa evo je prilike da naši slušaoci bar na ovakav način saznaju to.
To je nešto što je bilo i što je prošlo. I svaki dan koji prođe je nešto što je iza nas. Tako da, onog trenutka kada prihvatite da zapravo vaš kompletan život predstavlja u svakom trenutku samo jedna vrata kroz koja prolazite u svakom trenutku vašeg života, koje su vrata između vaše prošlosti i vaše budućnosti, onda naprosto ne gubite vreme.
Od tada, odnosno posle toga, su uslijedili brojni koncerti. Obišli ste sve velike gradove, svirali ste sa velikim orkestrima. Gdje ste sve bili, kakve iskustva nosite? Gdje ste najviše naučili, a gdje vam se činilo da ste gubili vrijeme?
Pa nisam imao utisak da sam gubio vrijeme. Jer naprosto svaki koncert, bez obzira na mesto, koliko bilo malo ili veliko, predstavlja susret sa različitim ljudima. I sa njima delite ono što je ljubav prema umetnosti, ljubav prema muzici. U krajnjoj liniji ne samo to, nego vi sa njima komunicirate. I to je ono što je apsolutno najdragocenije. Ja sam dosta putovao, još kao klinac sam krenuo, jer sam naravno počeo da dobijam nagrade na tim međunarodnim konkursima i možda najveći benefit od svega toga, to je ogroman broj ljudi koje sam ja upoznao tokom tih svojih putovanja. I ali to je nešto što vuku generalno studenti konzervatorija Čajkovski, znate, jer mali je broj gradova u svetu u koji ću ja sada doći, potpuno je svejedno da li je u pitanju Moskva ili u pitanju New York ili u pitanju Berlin ili u pitanju Pariz, u kome ja neću sresti nekog od mojih kolega, koje ili lično jako dobro znam ili ćemo pronaći da imamo gomilu zajedničkih prijatelja.
Gost naše emisije je srpski pijanista Ivan Tasovac. Sa 5 godina počeo je da svira klavir, sa 12 imao je prvi javni nastup sa simfonijskim orkestrima iz Zagreba i Beograda. Diplomirao je na prestižnom univerzitetu Petar Ilič Čajkovski u Moskvi i jedan je od najboljih studenata svih generacija na tom konzervatorijumu. Sa Beogradskom filharmonijom postiže uspjehe širom Srbije i širom regiona, a spremni su da otvore vrata i veliki koncertnih dvorana širom svijeta. 2001. godine postali ste direktor Beogradske filharmonije i mnogi su skloni da kažu, bili ste najmlađi, a mnogi su skloni da kažu da ste i najbolji. U kakvom stanju ste zatekli Beogradsku filharmoniju?
Da vam kažem nešto, bio sam... Najmlađe, ono što je definitivno ostalo, ja sam definitivno najčupaviji direktor u istoriji Beogradske filharmonije i ako ni po čem drugom, bar ću po tome da ostanem zapamćen.
Stanje u filharmoniji je bilo dosta komplikovano, ne i materijalno i kadrovski, i mnogo toga ste uradili i mnogi kažu da zahvaljujući vama ta obećanja koja ste dali kada ste postali direktor da ste ih ispunili. Šta ste obećali, šta ste ispunili?
Ja mogu da vam sad kažem šta, na čemu mi sada radimo u ovom trenutku. A to je jedan vrlo ambiciozan i vrlo realan projekat, obzirom da ja pre svega mogu da kažem za sebe i za kompletan tim ljudi koji radi sa mnom, koji je vrlo mali, ali potpuno lud. Znači, mi krajnje odgovorno sa obe noge vrlo čvrsto stojimo u vazduhu. Dakle, mi smo negde bili se obavezali i bio nam je cilj da Beogradska filharmonija postane najpoznatiji kulturni brend u Srbiji. Mislim da smo to u dobroj meri uspeli. Naš sledeći cilj je bio da postanemo najpoznatniji kulturni brend iz Srbije u regionu. I mislim da smo tu na vrlo dobrom putu da upravo i to uradimo. Naše ambicije su sada daleko veće i one su usmerene na evropsko i na svetsko tržište, zašto naravno je potrebno uvek dosta vremena. Stvari se nigde ne dešavaju preko noći i zahtevaju jako puno rada. Međutim, nekakvi koraci su tu već odrađeni. Pod jedan, Beogradska filharmonija kao institucija teško da bi imala ovu vrstu uspeha da ne postoji fondacija Beogradske filharmonije Zubin Mehta, koja već punih 6 ili 7 godina se brine zapravo i o nedostajućim finansijskim sredstvima i o nekakvoj razvojnoj viziji same institucije Beogradske filharmonije. Međutim, realno, resursi finansijski u Srbiji, koja je jako siromašna zemlja sa još uvek političkom elitom, i ne samo elitom, nego uopšte političarima koji apsolutno ne raspoznaju razliku između estrade i kulture, ima vrlo limitirana, da kažem, sredstva sa kojima mi možemo da očekujemo da ćemo uspeti da fundraizujemo, jer budućnosti u kulturi bez privatnog fundraizinga nema nigde. I nismo mi po tome u ništa goroj situaciji nego bilo koja zapadna Evropa. Elem, mi smo morali da izaberemo između dva puta. Ili da sedimo i da kukamo, što je imanentno srpskom narodu, ali ja, iako sam dobar Srbin, uopšte mi nije sklonost ka kuknjavi, naročito ukoliko ona neće dati nikakav rezultat. Znači, mogli smo ili da kukamo, ili da vidimo šta je drugo rešenje. Drugo rešenje se nametnulo potpuno logično, koliko god izgledalo nadrealno, a to je, mi smo već napravili, ona već funkcioniše u Americi, fundaciju American Friends, Belgrade Philharmonic Orchestra, koja će krenuti u fundraising kampanju za ni manje ni više nego koncertnu dvoranu Beogradske filharmonije, pošto je činjenica da Beograd i Srbija u ovom trenutku nemaju ni jednu adekvatnu koncertnu dvoranu po standardima kakvi važe u svetu. Tako da, ono što je naša sledeća vizija, to je velika turneja 2014. godine na proleće u Sjedinjenim Američkim Državama, koja će pokriti New York, Washington, Chicago, Cleveland i Pittsburgh, sigurno kao najznačajnije gradove, i zapravo to je početak fundraising kampanje za izgradnju i prikupljanje sredstava za izgradnju nove koncertne dvorane Beogradske filharmonije, koja će sigurno biti ili na Dunavu ili na Savi, što se tiče lokacije, i koju planiramo da završimo do 2020. godine. U međuvremenu, dok sve to radimo, mi naravno nastavljamo sa našim koncertima svakog petka, izbacujemo novi premijerni program sa istim onim umetnicima koje naša publika može da sluša i u Njujorku, i u Parizu, i u Berlinu, i u Moskvi. Znači, oni su svi ovde, znači, u Beogradu, sa Orkestrom Beogradske filharmonije, naravno sa našim šefom dirigentom Muhaj Tangom, koji je sigurno jedan od najznačajnijih dirigenata ovog vremena.
Upravo sam htjela da vas pitam, koliko se u tom periodu promijenio sam orkestar? Koliko ste insistirali na tome koji će to ljudi biti, kojih kvaliteta, odakle, kako ste ih okupili i kako ih u stvari okupljate?
Prvo, mi smo promijenili pravila audicije. Recimo, audicije u Beogradskoj filharmoniji se odvijaju iza paravana. I komisija tek kada donese odluku sazna ime kandidata. To je, recimo, jedan mali detalj, ali izuzetno bitan, jer bilo to prijatno ili ne, priznati, za svaku profesiju kod nas postoje određeni klanovi, a klanovi najčešće ne vode, ne biraju se sistemom koji je zaista najkvalitetniji. Nama svima ovde je u interesu da najkvalitetniji muzičari budu u Orkestru Beogradske filharmonije, i to se desilo, uključujući da su mnogi od njih se vratili iz inostranstva kada su videli te promene. To je jedna stvar. Sa druge strane, planiranje je nešto što je u ovom našem poslu apsolutno neophodno. Tako da mi objavljujemo po godinu dana unapred vrlo detaljan plan svih koncerata. Svaki muzičar dobija u poslednjoj nedelji avgusta godišnji plan do kraja juna sledeće godine, u kojoj su beležene apsolutno sve probe. Inače, što se tiče same organizacije rada, možda to bi delovalo malo čudno vašim slušalcima, obzirom na vrstu mog karaktera i na vrstu imidža koji me opravdano ili neopravdano prati, ali vlada jedna, da kažem, vesela diktatura u smislu discipline. Zato što kod nas, recimo, probe počinje u 10.00, međutim orkestar mora da bude u 5 do 10 na sceni naštimovan i poslednje dva minuta u potpunoj tišini čekaju dirigenta i u 10.00 počinju probe. Mi smo čak uspeli i nešto, a to je da naši koncerti počinju u 8.00. Znači u minut do 8 se zatvaraju vrata velike dvorane Kolarca i u 8.00 izlazi dirigent na scenu. Nema tog ministra, sponzora, političara zbog koga bi koncert kasnio jedan jedini minut. Tako da, mislim, ono što su nekakve naše, to znate, to su bazične profesionalne stvari. Kvalitet, disciplina, planiranje. Naravno, sve to vam vredi i ima koristu samo ukoliko imate jasnu viziju šta želite da postignete. A mi se nikako ne stidimo da kažemo da je naš cilj da Beogradska filharmonija bude jedan od najprepoznatljivijih orkestara, ne samo u regionu, već u nekakvom evropskom okruženju.
To u svakom slučaju postajete, ali ono što je takođe zanimljivo, to je da u sav taj posao, u sve to što ste radili, u sve to čemu ste stremili, ono što je vrlo bitno i što je vrlo ključno, to je da ste filharmoniju i ono što jeste njen posao, da tako kažem, približite što široj publici.
Pa, zar i nije to jedan od ciljeva umetnosti da bude krajnje demokratična i krajnje dostupna i da date u krajnjoj liniji svakome mogućnost da vas čuje i posle toga izabere da li mu se to dopada ili ne. Pri tome, ja uopšte ne smatram da, znate, klasičnu muziku treba slušati zato što je to klasična muzika. Znači, nema toliko dobrog Mozartovog dela koje ne može upropastiti loše izvođenje. Nema toliko važne Beethovenove sonate koja ne može i meni da ogadi Beethovena za svav život ukoliko je loše izvedena. Znači, postavlja se pitanje oko toga kakva je interpretacija. Ono što, u što ja verujem i što pokazuje apsolutno svaki dan i svaki koncert Beogradske filharmonije. Ukoliko imate dobro izvođenje, ukoliko ne lažete publiku i pri tome ne podcenjujete inteligenciju te publike objašnjavajući da ste vi genijalni i da oni ništa ne razume, nije tačno. Publika odlično razume ono što se dešava, by the way, za razliku od mnogih kritičara i profesora koji svoje sopstvene nesigurnosti se kriju iza nekakvih kvazi intelektualnih fraza, pravila i, ili ne znam čega već. Tako da, onog trenutka, kad svirate dobro, iskreno, vi delite vašu energiju sa publikom i onda je samo pitanje vremena kako ta publika postaje sve veća i sve mlađa.
Uspijevate na sve moguće načine razbiti one stereotipe da je muzika koju svira simfonijski orkestar, ta takozvana muzika koju ste malo pomenuli, ta klasična muzika, samo za probrane, samo za odabrane i samo za elitu. To je muzika za one koji vole muziku.
Pa naravna stvar. Pa pogledajte, dođite na naš bilo koji koncert i vi ćete tu naprosto videti veliki broj nekog malog sveta. Vidite, veliki broj twitteraša koji tokom koncerta twituju i fotografišu, recimo, orkestar Beogradske filharmonije. Muzika je sastavni deo svakodnevnog života. I naprosto ona je na taj način dostupna. Meni lično, ono što je tu meni interesantno, što ja vidim, recimo, na gomili koncerta klasične muzike, više rock'n'rolla nego što mogu da vidim sada u samom rock'n'rollu. Znate, daleko više energije u jednoj Beethovenoj simfoniji nego u ovim pop pevačićima što skakuću sa političarima, sa njihovim binama od Beograda do Banja Luke i tako dalje po čitavom ono prostoru. Znate, tu ima nešto što je meni potpuno fascinantno. Znači, generalno na ovim prostorima političari su potpuno pobrljavili i ne vide razliku između onoga šta je kultura i onoga šta je estrada. I tu se zapravo otvorio jedan divan prostor za klasičnu muziku koja je svuda u svetu krajnje nomenklaturna, a to je da smo mi zapravo postali pravi autentični underground.
Gospodine Tasovac, Beogradska filharmonija je pratila brojne muzičara i svirala pod palicom velikih dirigenata. Kakva su to iskustva evo za nas obične ljude koji nemamo tako često priliku da se sretnemo sa velikim imenima kada je riječ o simfonijskom orkestru?
Pa, znate šta, to su ogromne iskustva. Nekakva ne znam, recimo, ja smatram za veliku životnu privilegiju, to će vam svako od 140 ljudi ovde u Beogradskoj filharmoniji reći potpuno isto, kako je to, recimo, životna privilegija imati Zubin Mehtu toliko često ovde sa nama. Ili koliko je to zapravo interesantno, do koje mere muzika briše sve granice, čak i jezičke barijere. Recimo, naš šef dirigent je Muhaj Tang, koji je najbolje plasirani kineski dirigent zapravo u svetu i koji je istovremeno šef dirigent u Cirihu, koji deli svoju funkciju sa šefom dirigentom Njujorske filharmonije Alan Gilbertom u Hamburgu i koji je šef dirigenta ovde Beogradske filharmonije. Ali pogledajte, on kada bi počeo da govori na kineskom, mi ne bismo uopšte imali predstavu o čemu on priča. Ali onog trenutka kada on uzme palicu i počne da diriguje Beogradskom filharmonijom, tada se stvara jedna potpuna sinergija između muzičara koji su u orkestru i njega. Nas dele hiljade kilometara i hiljade godina različitih tradicija i različitog obračunavanja kalendara, ali se u tom trenutku kada traje koncert mi spajamo apsolutno u jednu celinu, a i to je ono što je snaga umetnosti.
Vi ste umjetnik, ali ste zarad nečega što je bio
vama... Ja sam mali državni službenik, ja sam to nekad bio umjetnik.
To sam tira da vas pitam. Vi ste zarad nekog vašeg, da kažem, ajde neću reći hira, obećanja, stava, želje, načina da od filharmonije napravite prvo beogradsko, pa potom i malo šire čudo, nekako... svjesno to što jeste umjetnik, priznat i vrhunski umjetnik, stavili nekako u drugi plan, jer ste rekli da dok ste u funkciji direktora nećete svirati u...
Da, neću, ja sam to rekao na samom početku, zato što na samom početku sam ja nastavio sa koncertima, ali to je bukvalno bilo prvih par meseci, jer sam imao ugovor još ranije. Međutim, to je racionalna odluka u jednom trenutku, jer ja sam se odredio, ja sam shvatio da ako nastavim da sviram i nastavim posao direktora Beogradske filharmonije, da će trpeti i jedna i druga pozicija. Zato što jedno i drugo je full time job i jedno i drugo zahteva potpuno posvećenje, ne samo vremensko, nego i mentalno. Ono što je, i onda sam ja rekao, dobro, kad sam vidio da ne mogu da radim ova posla uspešno, ja sam rekao, dobro, ja ću sad nekako, dok ne završim ovo sad što je najvažnije, sledeće tri godine da budem direktor, pa će onda da se ovaj... međutim, onda se pojavilo novo i evo ja već stvarno već 10 godina sam mali državni službenik, direktor Beogradske filharmonije.
Da li vam predostaje sviranje i da li uopšte u stvari imate vremena, bar u nekim drugim situacijama, da čuvate to što znate?
Ne toliko da bi to predstavilo bilo kakav ozbiljan psihički disbalans ovaj kod mene, ali znate šta, ja ne sviram više, ja sam bivši pijanista, volim klavir i rado ga se sećam, ali recimo ono što meni jako prija, ja imam u kancelariji veliki koncertni klavir, recimo ja u pauzama između sastanaka ili kada nešto radim, bukvalno na 3-4 minuta sednem, odsviram neke preludije, mi fugu Baha, dovedem sebe u neku vrstu mentalnog balansa, koliko je to naravno moguće, već u mom slučaju, tako da nekako to je jedna priča koja je deo moje prošlosti, sviranje. Što ne znači da u jednom trenutku ne može opet postati. Znači, sviranje na klaviru vam je negde ko vožnje biciklom. To se baš ne zaboravlja. Ali da bi bili uspešni, morate da budete u dobrom treningu. A ja za to sad ne vrem.
Gospodine Tasovac, negdje sam pročitala da ste neke svoje životne principe, neki svoj odnos prema životu značajno promijenili nakon posjete Tibetu. Šta ste otuda donijeli i šta je to uticalo na vas?
Pa, iskreno da vam kažem, ne znam tačno šta je tu bilo, ali ja mislim da je to jedna vrsta fizičkog fenomena. Zato što onog trenutka kad se popeljete na visinu od 5700 metara, dokle sam ja uspeo da stignem, tamo je potpuno razređen vazduh, potpuno drugačiji vazduh. I isto tako, na toj visini, mada je Lasa niža, ona je negde na 3000 metara, zbog nedostatka vazduha vi zapravo imate problem da zaspite. Jer pre nego što zaspite, vi ono počnete malo dublje da dišete, tu vam ne, i onda se ono prenete. Tako da posle jedno dobrih tri noći nespavanja u potpunosti, čovjek počeo da mu izviru nekakva sećanja, nekakve misli, nekakvo suočavanje sa sobstvenim ja, koje u mom slučaju je imalo vrlo, vrlo, da kažem, na mene pozitivne efekte i u svakom slučaju mogu da kažem, ja sam uvek voleo život, ali mogu posle toga da kažem da zaista uživam u svakom sekundu onoga što radim i prihvatam one stvari koje se meni dešavaju sa dosta jednim velikim mirom. Bez preteranog žaljenja, ali i bez preterane euforije kada je u pitanju uspeh.
Da li to možda znači da treba i može se vjerovati u nemoguće i da li vi u stvari vjerujete u nemoguće? Ne znam kako da to konkretizujem jasnije. Nešto.
Budimo realni, postavljamo sebi nemoguće vizije i sve će da bude u potpunom redu.
Što je vaš najveći lični uspjeh do sada?
Ja mislim, kako da kažem, lični i uopšte uspesi nikada, po mom dubokom uverenju, nisu vezani za ono što su javne stvari. I ono što je, to je deo svakodnevnog posla. Suštinski lični uspeh su neke vrlo intimne stvari o kojima mislim da uopšte nema potrebe da se govori javno.
A šta je najveći poslovni uspeh? Ili još ni došao?
Ne, on niti je došao, niti će doći. Najveći poslovni uspeh je biti stalno u procesu.
Gospodine Tasovac, mnogo ste zanimljivi ljudima, široj publici i onim
samo
koji...
Samo dok me ne upoznaju. Ja sam jedan krajnje dosadan i konzervativan tip koji jedva čeka da dođe kući i obuče svoje karirane mekane papuče i da sedne ispred televizora.
Koji je to najdraži vama kompliment koji ste do sad dobili?
Ja mnogo volim komplimente i uopšte, ja to jako često kažem ljudima kad ih pitam za mišljenje, rekao, vrednost surove istine je precenjena. Znači, uopšte ne traže da mi kažete do kraja, baš kako vam se dopalo ovo što sam ja uradio?
Vaša znanja iz različitih oblasti negde ste rekli da ste sticali između ostalog i još kao mali u Politikinom zabavniku. Šta ste tad naučili, a u što ni do danas niste posumnjali?
Baš iz Politikinog zabavnika. Moja omiljena rubrika je bila ono verovali ili ne. I tu naprosto pročitate takva nekakva čudesa kakva se mogu dešavati u svetu, na kraju poverujete da su čuda svuda oko nas, samo ih treba prepoznati.
Gde ih prepoznajete, gde ih nalazite, vi konkretno?
Pa da vam kažem nešto, bukvalno u onom svakodnevnom životu. Mislim, u krajnjoj liniji, zar nije potpuno čudo kada prolazite ulicom i nekakav potpuno nepoznat čovjek vam se osmehne i kaže nešto prijatno. Pa mislim, i to je čudo. Ne govorim sada ono, sve iz našeg okruženja, iz porodičnog života. Svaki dan je potpuno čudo za sebe.
Mogu li da vas pitam u što vjerujete?
Možete.
U što vjerujete?
Nemam odgovor na to pitanje.
Marketing Radija Republike Srpske.
Srpska kuća do kuće. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Marketing Radija Republike Srpske.
Thank you.
naše emisije je srpski pijanista Ivan Tasovac. Sa 5 godina počeo je da svira klavir, sa 12 imao je prvi javni nastup sa simfonijskim orkestrima iz Zagreba i Beograda. Diplomirao je na prestižnom univerzitetu Petar Ilić Čajkovski u Moskvi i jedan je od najboljih studenata svih generacija na tom konzervatorijumu. Sa Beogradskom filharmonijom postiže uspjehe širom Srbije i širom regiona, a spremni su da otvore vrata i velikih koncertnih dvorana širom svijeta.
Kakav je vaš odnos, rekli smo da je ono što je privatno, ono što je javno, da su to dvije potpuno odvojene stvari i da ono što je vaš život i što je vaša privatnost
ne, moram nema... Moram u stvari da vam odgovorim u šta zaista, šta mislim da je jako bitno. Ja verujem da je zaista moguće menjati stvari. S tim što treba se uvijek truditi da čovjek menja stvari one koje su mu dostižne. Mi pomalo na ovim prostorima patimo od toga da želimo da se bavimo i menjamo one stvari na koje imamo jako malo uticaja zato što nas to nikako ne obavezuje. Ovdje bi mnogi da se bave globalnim stvarima, od globalnog zagrevanja do svetskih političkih tokova i svetskih političkih i financijskih tokova. A ja se bavim onim malim stvarima, znači volim da mi je čisto ispred ulaza. Ne mogu da menjam odnos velikih korporacija prema ovom prostoru, ali mogu da utičem na ljude iz mog okruženja da budu ljubazni jedni prema drugima. Verujem da svako treba da se bavi onim nekakvim malim stvarima i da ljudima oko sebe učini maksimalno prijatno koliko može.
Evo počela sam jedno pitanje, u stvari nije pitanje, nego prosto neko vaš, da želim da čujem neko vaše razmišljanje i vaš stav o tome. Odnos prema porodici, odnos prema nečemu što je najintimnije, najprivatnije, odnos prema djeci, kako vam se to danas čini, na primjer, u odnosu na onaj period kad ste vi odrastali, kolika je razlika u vaspitanju djeteta vašeg i vaših roditelja prema vama? Ima li tu nekih granica?
Pa, da vam kažem nešto, tu upravo ulazimo u onu jednu sferu. Znači, to je zaista jedna krajnje intimna stvar. To je ono kako čovjek gleda na porodicu, šta se dešava u njegovoj porodici. To je nešto što treba...
Ne, neću vas pitati šta se dešava u vašoj porodici. Ne.
Međutim, ono što je definitivno mi se čini kao dosta velika odgovornost sada roditelja, to je jedna vrsta prebacivanja odgovornosti za sudbinu sopstvenog deteta na razne druge ljude. Znači, na školu, na politički sistem. Mislim, pre svega je roditelj bitan šta će on dete naučiti u svojoj kući i koliko će paziti na njega, jer vi ako nešto nekoga dobro naučite, ako pazite, nema te škole i tog okruženja koje može da ga pokvari, jer ćete vi sprečiti da uopšte on dođe do tog okruženja. Ono što mene brine u ovom trenutku, to je što ja gledam to, znači, naročito kroz ove mlađe generacije. Postoji jedna dosta velika agresija i nesankcionisanje te agresivnosti, a ja mislim da su za to pre svega najodgovorniji roditelji. Zato što ne reaguju, recimo, vi imate slučaje jako često da čak i u vrtićima imate dosta nasilja među tom decom. Ja mislim da je trenutak da mi počnemo da se zauzmemo za nešto što je nulta tolerancija na nasilje. Znači, profesori ti su... roditelji su ti koji, ako primete to, bez obzira da li je u pitanju vaše dete ili je neko drugo dete bilo izgriženo od nekog, mislim, ja ono gledam šta su vas, znači, mora se reagovati na to. Mora se zahtevati odgovornost onoga koji je bio odgovoran da se to ne desi. Ali opet kažem, ne dizati odmah to na nivo političkog pitanja, nego to rješavati u okviru one jedne institucije gde se to desa. Ja inače verujem da bi mi svi bili daleko uspešniji kad bi se bavili tim nekakvim malim stvarima na koje možemo da utičemo. Ja recimo neću propustiti ako vidim nekoga da je bacio kesu na ulici da mu nestavim primetku. A pošto imam dugačak jezik, verujte mi, te primetbe nisu baš pretarano povremeno prijatne
za slušanje.
A relativno su ovaj, i česti. Znači, ja reagujem na te male sitnice. I mislim da i kad bi drugi reagovali, a ne ono da u sebi čovjek prećuti, pa da onda posle toga to negde eskalira to nezadovoljstvo.
Rekli ste da ste vrlo srećni kad se vraćate kući i obuđete vaše karirane papuče i odmarate. Imate li vremena za odmor i kako se u stvari odmarate? Da li zaista lenčarite?
I najbolji ideje dolaze čoveku u trenucima kad lenčari. Znači, bez dokolice vi ne možete nikada smisliti nekakve dobre ideje, a nažalost imam sve manje vremena za dokolicu, tako da imam i sve manje dobrih ideja.
Sad ću da vas nešto pitam o šta je uzročno, šta je posljedično. Veliki broj ljudi vas prepoznaje po frizuri. Prvo su reagovali na frizuru, onda su dobili informaciju ko ste, šta ste, čime se bavite i tako dalje. Kako ste došli do tog izbora? Frizure.
Do izbora frizure? Iskreno da vam kažem, zaista nemam predstavu. Uopšte. Zar nije krajnje zgodno, jer kako god sam osjećan, ja se nikad ne češtam, samo sa peškirom protrljam kosu i onda ona izgleda ovako. Druga jedna stvar, ja pošto nemam ni svoj auto, ni službeni auto, ja se često vozim taksijima ovde. Znate kakvi su taksije u Beogradu? Uglavnom su sve, ne dihtuju prozori nigde. Šiva promaja, napravi mi takvu kosu i eto, to vam je cela ovaj priča.
Da li ste čovjek od stila ili ste svoj čovjek?
Da vam kažem nešto, meni je ta priča o stilu i sve to, ja se tu držim nekakvih osnovnih pravila koje sam naučio još od mog pokojnog oca, to je znači u pozorište se ne ide u kupaćim gaćama, na plažu se ne ide u odelu sa kravatom, redovno perem zube i koristim dezodorans koliko mi finansijske prilike dozvoljavaju, od kad sam otkrio da postoji aftershave koji može čovjek da stavlja umjesto rakije posle brijanja na lice radi dezinfekcije, eto, tako se i formira moj stil.
Rekli ste malo prije da ste čovjek od britkog jezika, da ne prezate da kažete to što mislite. Jeste li možda u nekim prilikama bili u situaciji da ste požalili?
Nikad.
Ili da ste imali posljedicu toga što ste...
Ma, nikad. Ma da vam kaže nešto. Znači, osjećanje slobode vam niko neće dati. Niti će vam slobodu niko dati. To je nešto za što se vi borite. Ali nikad nisam imao nikakvu posljedicu zbog onoga što sam rekao. Jedino što žalim što nekad možda nisam rekao još nešto pa mi je ostala knedla, a sam to odmah nadoknadio u sljedećem krugu.
Pročitala sam izjave nekih vaših kolega i evo ovaj naš razgovor je to u stvari i potvrdio da ste čovjek van stereotipa, van okvira, da ste vrlo duhoviti i da je s vama jako prijatno razgovarati. Čim to, da li uopšte ste svjesni toga da imate nešto čime plijenite sagovornike, čime plijenite publiku?
Sve što je, znači svaki odnos to je zapravo interakcija. Ovaj razgovor je bio upravo onoliko prijatan koliko su bila prijatna i vaša pitanja.
A recite mi, kad se osjećate nekad neprijatno, a morate da istrpite to što jeste ta neprijatnost. Kakva vam je reakcija poslije? Da li se jedete što ste uopšte to probali, što ste
iskreno
bili?
Moram da kažem da nešto ne bih sada mogao da vam kažem neku situaciju u kojoj sam se ja sada baš negde osjetio neprijatno. Možda jedina stvar koja mi je neprijatna to je kada me ljudi hvale predam. A da budem krajnje iskren, mnogo volim kad čujem da me hvale negde iza leđa.
Rekla sam da osvajate ljude vašom pričom. Jednom ste rekli, pročitala sam, da ste imali strah od aviona, da vam se potom javio strah od kupatila i da se stav prema vama, kad bi se stav prema vama mijenjao zavisno od toga kakvu vi frizuru imate i kako ste se obukli, da ne biste u stvari imali prijatelja.
Ovaj drugi deo izjave se ne sjećam, između ostalog ja stvarno se pola stvari koje sam rekao u životu ne sjećam, ali ovo za strah od aviona, to moram da pojasnim našim, o čemu se radi. Ja kad sam najviše putao, dok sam svirao koncert, ja sam se stvarno plašio da letim avionom. To su međuvremenu potpuno promenilo, ali to je neka potpuno druga priča. I sad ja kao krajnje civilizovan čovjek, ja sam pozvao mu prijatelja koji je psihijatar i s njim podelio taj svoj strah. On je rekao, vidi, to ti je jedna od najnormalnijih stvari. Svako se plaši gubitka tla. Pa kako to da rešim? Pa ili popi nekakav smirić to ili možda još bolje nekakvu čašicu alkoholnog pića. Rekao, ti da si živi, zdravi, ja bez pola flaše i ne krećem na aerodrom uopšte, a kamoli da uđem u avion. On kaže, pa ništa, onda samo fiksiraj sve vreme leta kako je avion jedno od najbezbednijih mesta, jer se daleko više nesreća dešava u kupatilu nego tokom leta avionom. Ja sam otišao u Italiju, imao koncert u Milanu, posle koncerta smo mi negde zaseli se i u gluvo doba noći ja zovem u Beograd ovog mojeg prijatelja. On se javlja na telefon, kaže, ti nisi normalan čovjek. Šta se desilo pola četiri ujutru, o čemu se radi? Rekao, vidi, isto sam se plašio u avionu, nego sad ne spem ni da se istuširam.
Gospodine Tasovac, mnogi kažu da ste dobar sagovornik o svim temama, posebno o temama kako i na koji način proći kroz život, uspjeti u životu u nekim nemogućim uslovima. Pa evo na kraju i za slušalce Radija Republike Srpske, nema recepta, nema savjeta, to znamo, ali pomozite im, pomozite nam kako stvoriti sebe od imena i prezimena i kako na neki način, hajde, uspjeti u životu, a da se ne suočimo sa nekim...
Ma da vam kažem nešto. Mnogo je manje bitno praviti od sebe ime i prezime. Negde sam pročito da je svaki čovek srećan onoliko koliko je srećno njegovo najnesrećnije dete. Znači, ja mislim da se treba pre svega u ovom trenutku krenuti i videti šta možemo svakog dana da učinimo da oni klinci koji su oko nas, bili oni naša deca, naših prijatelja ili nekakva potpuno nepoznata deca koje srećemo, da im izbamimo osmeh. Mislim da je to daleko važnije nego praviti svoje ime i prezime.
Kad sam rekla ime i prezime, nisam mislila ništa ružno po tim, odnosno nisam mislila ime i prezime koje će sad nešto da osvaja svijet, nego prosto da ste čovjek od imena i prezimena i da imate stav.
Imam savjet, imam rješenje, pri tome ništa ne košta, a moguće je ukoliko ne patite od totalne ćelavosti. Napravite frizuru kao što je moja. Za početak je potpuno dovoljno.
Gospodine Tasovac, veliko vam hvala na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radija Republike Srpske.
Hvala vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Hvala još jednom.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće.
Večerašnju oazu pripremila i vodila Marica Lalović, ton majstor Dragan Šukalo.
Prijateljem zvali teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Hoće, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja. Za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što upravo